На міжнародным кніжным кірмашы ў Франкфурце дэбютаваў новы дырэктар ватыканскага выдавецтва. 39-гадовы італьянскі францішканін, брат Джулія Цезарэя, з'яўляецца доктарам тэалогіі, выпускніком каталіцкага універсітэта ў Фрыбургу ў Швейцарыі. Паводле слоў прысутнага на бухмесе мансіньёра Дарыё Эдуарда Вігано, прэфекта сакратарыята па камунікацыі, падпарадкаванні якога ў цяперашні час знаходзяцца ўсе ватыканскія сродкі масавай камунікацыі і медыяструктуры, змена на пасадзе дырэктара выдавецтва з'яўляецца часткай рэформы, якая праходзіць згодна з рэкамендацыямі папы Францішка. Папярэдні кіраўнік выдавецтва салезіянін Джузеппе Коста пакінуў гэту пасаду 30 чэрвеня, ён выконваў свае абавязкі на працягу апошніх 10 гадоў.